cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje njegovog visokog preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o Petru II. Petroviću Njegošu, književniku i duhovniku, koje je održao u petak 7. oktobra ove godine na naučnom skupu Njegoš i Andrić, posvećenom 160. godišnjici upokojenja velikog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša i 50. godišnjici dodjele Nobelove nagrade Ivu Andriću, koji je održan u Herceg Novom u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz ovog grada.
Izuzetne ličnosti u našoj istoriji, u našoj sudbini. Ako bi njima sudili na osnovu onoga što smo čuli malo prije o tekstovima samog Andrića i Njegoša, da li utisak da se radi o dvije lirske, rasjevane duše, nadahnute ljepotom božanske prirode, i svim ljepotama ovoga svijeta. Oni jesu i to, ova dvojica, pogotovo dok su bili u mlađim godinama. Međutim, nije slučajno Ivanović pisao o junaku tragične kosovske misli, o Njegošu, da je upravo kroz Kosovo, o kome smo slušali ove pjesme, da je kroz Kosovo se i preko Kosova, preko Kosovstva zavjeta i Kosovstva istine sreo sa Njegošem, a Kosovo je bilo i ostalo grobno sudilište, mjesto istorijskog raspeća i tragičnog sukoba svjetova naroda, sukoba Boga i Satane, sukoba dobra i zla. A jedno i drugo se dotaklo ove dvojice velikih i umnih ljudi kao rijetko koga u 19. i 20. vijeku. Ja ću ovdje kratko pokušati da vam izložim nekoliko misli o bogoslovskom molitvenom liku Petra II. Petrovića Njegoša i to na osnovu njegovih manjih pjesama. Dosti Vijenac, Luka Mikropozna, Lažišćar, Stav Šepa Mali, to su njegova klasična djela, naročito Luka Mikropozna, djelo koje on najviše volio i smatrao da je to njegovo najbolje djelo. U njima je on zapisao i svoju sudbinu i svoj najdublji doživljaj svijeta. Susreo se sa sudbinom svoga naroda kao rijetko ko u manjim njegovim pjesmama. Svega toga ima djelimično, ali u isto vrijeme u njima, naročito onim pjesmama koje je pisao u mlađim godinama, doduše sve njegove godine su mlađe godine, treba izgubiti iz vida da je on rođen 1813. da se upokojio 1851. godine, dakle kao veoma mlad, i zaista je začuđujuće da je on u takvom kratkom vremenu sa školom koju je učio kod Josipa Prokovića i uz čuvenoga onog pjesnika Sime Milutinovića. Doduše, njegova najzrelija škola je bio njegov stric, Petar I. Petrović Njegoš. On je ostavio na njega najdobliji uticaj. On ga je probudio za najdublje istine života. Ovi su tu samo pomogli u tom pravcu. Tako da, njegove pjesme, njegove mlade pjesme, one imaju u sebe zaista nešto što pokazuje da se radi o izuzetno darovitom čovjeku, koji je već praktično kao dijete počeo da piše pjesme, doduše u narodnom duhu, desetericu, junačke pjesme, ali ne samo njih. I u svim tim njegovim pjesmama provejava njegov lik, ja ga ovdje nazivam bogoslovsko molitveni lik. Namjerno to tako imenujem, s obzirom da mnogi koji su se bavili Njegošem su previđali taj njegov lik. To što je normalno kada se o nekom piše, oni koji pišu, oni koji najbolji su, koji pišu o njemu, oni pišu iz njega, o njemu, bude se da ne podmeću njemu sebe i svoje ideje, nego upravo da iznesu ono što je on bio. Takvi su, kad se tiče Njegoša, sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je također ostavio divne zapise o Hercegu Novom, ništa manje lijepe od onih Njegoševih i Ive Andrića. Isidora Sekulić je također pisala o njemu, iz njega i drugi pisali. Ima i oni koji su koristili Njegoša, pa su u stvari pisali o sebi. Njegoši su podmetali svoje ideje, svoje filosofije. Da pomenem samo jednog od poznatih marksističkih filosofa, Dušana Nedeljkovića, koji je pisao da veliki tekst o Luči mikrokozmi, u kome svega ima se Njegoša. To je filosofija marksističko-dijalektička Dušana Nedeljkovića, koji on pripisuje vladici Rab. Jedan od takvih je i u naše vrijeme se pojavio, to je nesrećni Novak Žibarda, koji je nedavno objavio neke svoje tekstove o Njegošu, koje nemaju veze suštinski sa Njegošem, sa njegovom okolicom, sa onim spoljašnjim likom vladike Rada. A vladika Rada ostaje, što se njega tiče, nedotaknut, nedodirnut, pogotovo ova njegova dimenzija, koji je, kao što rekoh, najbolje opisao i iznio o svojoj knjizi Religija Njegoševa, sveti vladika Nikolaj Ohridsija, Žički Nikolaj Velimirović. Ja bih ovdje kratko, samo kao što rekoh, nekoliko momenata iz ovih njegovih prvih pjesama iz njegove mladosti. On je već u svojim ranim pjesmama crkvu nazivao našom majkom, crkvom pravoslavnom. On naziva crkvu pravoslavnu i sirotom crkvom pravoslavnom, u kojoj se u nedjelju na Vaskresenje pojavu Bože liturgije. Liturgija je jedan pojam koji je veoma prisutan u sveukupnoj viziji, viđenju svijeta i čovjeka i crkve kod Njegoša. To naročito može da se vidi u njegovom gospodskom vijencu, u njegovoj luči mikrokozma, koja je suštinski i po sadržaju i po tematici sva utemeljena na bogosluženju, naročito na bogosluženju velikog posta, izgnanje Adamovo iz raja, to je prva tema velikog vaskršnjeg posta, jer je poznato da je vladika Rade 40 dana bio sam u svojoj keliji, nije dozvoljavao niko da mu dođe, provodeći dane u postu i molitvi i plod toga njegovog boravka u keliji Cetinci, koji je bio upravo ovaj svisnjegova luča, mikrokozma liturgija, je nešto, iako mnogi tvrde da on nije volio bogosluženje, da on je srcem onaj koji dublje uđe u od njegovo osjećanje i tvorevine Božije, i osjećanje vjere, osjećanje Hrista u njegove spise, vidjet će da je tekako na jedan izvorni način hrišćanski on utemeljio sveukupnu svoju filosofiju života upravo na molitvi, na bogosluženju, a to potvrđuju i ove njegove pjesme. U ranoj mladosti, popevši se na visoko brdo, poput drevnog proroka Mojsija, im bistro oko baša put prestola svemogućeg tvorca, kaže u njegovoj jednoj pjesmi, pa svud oči vesele pokrećući, traži s njima velja djela tvorca velikoga, da u pjesme slavu njemu koju. I time pita i veseli svoju dušu. Jezik mu je u stvari bogoslužbeni, molitveni jezik, onaj koji zna bogosluženje pravoslavne crkve, vidjet će da je on u stvari na bogoslužbenim tekstovima vaspitavan. Ko bi to moglo biti drugi ako ne sin prirode, poet koji se popeo na to visoko brdo, tvorac mali, najbliži božestvu. To je njegova osnovna ideja koja se sreće pro celokupno njegovo djelo, da je poet najbliži božanstvu. I kao što je Bog zanjat božanstvenom poezijom, kada stvara svijet, poezija je u dubinama tvorevine Božje, tako i pjesnik onaj koji doživljava opitno tu tajnu božanstvog stvaralačkog čina i božanstvog stvaranja. On je, ima svojstvo čovjek sa mogućim, svemogućim tvorcem. Ta poezija je ono što ga zbližava i što projavljuje njegovo svojstvo, njegovu srodnost sa božanstvom. On kao tvorac svemogući također može sazdati svjetove u idejama. Ko Bog u stvarnosti stvara svjetove, pjesnik je onaj koji u idejama stvara svjetove po uzoru na samoga Boga. Prepetno molitveno osjećanje naš pjesnik je pretočio u mladim godinama u svom dijelu koje ima karakterističan naziv Pustinjak Cetinski. Pisano je 33. godine, štampano 34. Znači onda kada je imao, koliko je imao, 20 godina kada je pisao Pustinjaka Cetinskog. Već taj naziv je karakterističan za njega i za ono što je ovdje pomenuto, da je on prerano sazrio živeći sa narodom, i u narodu on je osjetio svoju samoću, samotnost kao pustinjak u ovom svijetu, i to je nešto što prožima sveukupno njegovo pjesničko djelo. Tu u tom pustinjaku Cetinskom se nalazi ona njegova znamenita poema Crnogorac svemogućem Bogu. On pjeva Bogu koji je bićem beskonačan, bez početka i bez kraja. On je početak i kraj svega. Dubina neizmjerna, visota nedolečna. Sve su to izrazi koji su prisutni u bogoslužbenim tekstovima pravoslavne crkve, sve od vremena velikog hrišćanskog pisa, mistika Dionisija Areopagita iz 5. vijeka. One su pretočene su u pjesmu molitvenu, bogoslužbenu, i odatle je upravo te izraze pozajmio vladika Rade. Pa će reći da je za Boga veoma početak i kraj svega, dubina neizmjerna, visota nedolečna, skrivena pokrivalom veličanstva i prostranstva, oko duše najumnije, niti u stanju da ga vidi, niti um da ga obrazi, da ga zamisli. Zaludna je čovjekova muka da do njega dopre, jer je čovjek biće, kako kaže Njegoš u toj pjesmi, kratkovido i slijepo, koje se istraganja za Bogom uvijek natrag mora vratiti u ćeskotnom svome hramu, zanešeno, utruđeno, veličinom začuđeno. Osnovno načelo helenske filosofije jeste divljenje tvorevine, od toga su Heleni nazvali tvorevinu kosmos, to znači ukras i ljepota. Dakle, i vladika Rade kao mladi, on sa divljenjem započinje da razmišlja o svijetu i o sebi i o Bogu, diveći se ne samo tvorevini, nego kroz tvorevinu i preko tvorevine diveći se i božanstvo i ljepoti koja se odražava u sveukupnoj tvorevini. Trepet miliona svjetova i tvore tvari, sve to njega udivljava i pripovijeda njega sve moguće. Zato pjesnikova duša mala, to su sve njegove riječi, više svega njega uzvišava, njega koji je Bog, njegovog uma i njegove duše. Sva znanja svih umnih glava nisu u stanju ni crtu da povuku, ni riječ da zapišu o njegovom veličanstvu. Ali pored kratkovidosti i sićušnosti svoje čovjek, molitveni pjesnik i zadivljeni se nada nešto tvoje, obraća sam Bogu, da u duši mojoj sjaje, da je srodan sa Bogom. Od ove poeme sveugućem Bogu pisane u mladosti, pa sve do njegovog predsmrtnog zavještanja, svo njegovo djelo je prožeto slavoslovnim tvorca. On ga svuda vidi, njega koji je saznao svjetova milione, povezavši jednom s drugim svojim lancem nevidimim. Pa onda on kaže, usviće, najmanji se svijetak slavi ka najviše svjetlost sunca. Bog tvorac u svemu živi, kaže on, on koji je sama vječnost. Svačemu daje život, ne vidimom svojom silom. Zato nemoćan da kritiza biti, iz stvari vidimije slavi stvoritelja se bitija, dušom, srcem, njemu pričući, ti si car moj i sve. Drugo, tebi slava beskonačna, tebe čanstvo, čast i prekovječna. Pjevajući odu, rođen da su velikom knjezu Aleksandru Nikolajeviću, prestolnasledniku rusijskom, naš pjesnik između ostalog vidi Moskvu, mati slave Ruske, kako igra i veseli se, hitajući u hramove da prinese, citiram, žestve na oltare, dok se tamjan diže i molitve oca i molitve srca duše do prestola sadržeće. Opet liturgijska poetska nota koja prožima njegoševe pjesme. Za njegoša je jedna od najbitnijih vrlina jednog opet Rusa, obet prokurora Petrogradskog svetog sinoda Nečajeva, druga ljudstva i istine prave, kako kaže za njega, jeste to što je on prvi stup crkve prađedovske. Neva lijeka ogledalo ljudstva. Otičena je hramovima podignutim tvorcu, ona je srce slavenskog vremena, pravi izvor vjere pravoslavne, koji podvaluje bezbožnost da kopava. U pjesmi zarobljan crnogorcom bile pjesnik o narodnom običaju pred zoru okreće se krsteći se Hristoku. Pa mu vila otkriva ta jasvenu pećinu i u nju sudbu srbije. To je veoma zanimljiva njegova pjesma. Samo otkriva tu pećinu u moćno viđenju ispred zore i sudbu Srbije od Dušana do Karađorđa. Pjeva on tu u toj istoj pjesmi Martinići, srpski sokolići, vi se krilo srpskoj gori crnoj. Taj motiv se provlači praktično u svim njegovim pjesmama, pjesmama Vladike Rada i u onim pjesmama Kula Đurišića i Čardak Aleksića i drugim pjesmama neprekidno se provlači to njegovo živo osjećanje da je narod koji ovdje živi, da je to srpski narod i da je on srpski pjesnik, kao što je to i zapisao na mnogim mjestima. Mladost je sveta, čista, neporočna, ima anđelsku dušu, rajski život. Govori o mladosti Petra II. Petrović Njegoš, ali s druge strane, već u tim njegovim mladim godinama, mladim pjesmama probijava njegovo tragično osjećanje ljudske sudbine. Do te mjere da u trenucima njemu se čini da je ovaj svijet nije ništa drugo osim jednog te priviđenije o kome čovjek kad rasudi zdravo vidi da stvar je se tvorca nekakova. Jedino što može da rasudi jeste da je on tvorevina nekakvoga tvorca, a inače sam mu život izgleda kao priviđenje. Ta ideja je naročito prisutna u njegovoj luči mikrokozmi. Veoma često ima nekoliko pjesama koje imaju naslov misao i ne zna se koja je dublja i soženija od tih njegovih pjesama. Za njega je misao čovjekova posrednica među ljudstvom i među božanstvom. Ona božanske s neba snosi misli, njegove su to riječi, i predaje zemlje žiteljima, a misli žitelja zemlje predaje svega vladatelju. Dakle, misao je ona koja je kopča između Boga i čovjeka. Čovjek preko svoje misli Bogu prenosi sebe i svoje biće i prinosi, a druge strane od Boga prima i prenosi božansku misao čovjeku. Ona je misao postavila lestvicu kao zraku sunca ognjenoga koja zemlje na nebo doseže. Pa se niz nju snosi i iznosi. Briga Oca Nebeskog o sinovima, a sinova kod su blagodarnost. Dakle, misao ona koja nam otkriva brigu očevu Božiju prema ljudima, s druge strane, blagodarnost sinova Božiju, blagodarnost, opet i ovo je čisto liturgijski izraz, jer blagodarnost je jedna od osnovnih svojstava pravoslavne liturgije prosto pravoslavnog života. Ta misao podiže mračnu zavjesu i ispod nje nazira božestvenu silu i mogućstvo i krasotu nebesnije strana. On pjeva i u drugim pjesnicima, recimo pominje čuvenog mušitskog pjesnika i njegovu smrt, pa govori o njemu da pade stupac snažni otečeske crkve, tako naziva čuvenog mušitskog. Pjeva također i sinu Dmitrija Prušića Čedomilju, naziva ga angelom Božim koji odveće hitro kliku besmrtnome upokojivši se. Moli se za kapetana Oreškovića, Bog neka vam vazda dade još i zdravlja i života. Pa završava pjesmu kapetanu na svome čistu molbu, Bog prihvaća i ovu će, Bog je pravda, u kojoj je on mogu svoju molitvu uputio za tog Oreškovića. U pjesmi Plač ili žalostni spomen na smrt njegovog 10-godišnjeg sinovca, paža cara Nikolaja I. Petra Pavla, tako se zvao njegov sinovac, kaže za njega da je besporočan, kao angel čisti u like njihove od nas odletio. Sada postavši angel kod prestola Božjeg, ali sjajna zvijezda u nebesnom krugu. Ljudska misla je po njegušu plamen božestveni u ništavom hramu. Ako ona nije besmrtnosti svjedok, onda nam je bić i tirjani ljudi. Da, smrtni bi bio najbliže stvorenje, ako mu misao nije jesnica prava besmrtlju duše vječnoga blaženstva. Tu je već njegoš onaj najdublji, najprobuđeniji za ljudsku sudbinu. Njome čovjek otkriva jasno svaku desa Božja tajnstvenu knjigu u koju smrtni može vidjeti bez konca planove po kojima je ruka svemoguće tvorca u beskrajni prostor rasula svjetove. Budućnost je čovjekova po pjesniku velika tajna koja se sadrži u onim nedrima iz kojih je naše proisteko biće. svojom mišlju pjesnik bezbroj puta traga za prestolom sjajni oca vječitosti. Njemu je duša jako u grudima senjala blaženstvo gledeći radi na stvoreno te pogreškom grdnom vječno izgubljeno. Kad u miso zaši dušu vatrom poezije, tada mu se duša topi u himne slave svome stvoritelju. Opet liturgijski bogoslovstvo molitveni jezik samoga pjesnika, da do sebi suviše zamarao, ja ću izostaviti neke od ovih zabilježaka vladike Rada, pa ću se dotaći onoga što on naziva veoma često u svojim djelima obrazom. Za njega je obraz skuplji od života. Odbrana je životom skopčana, odbrana krsta, vjere i imena, kako on veoma često govori. Veliki broj njegovih pjesama o tome govore, u toj borbi za kršćanstvo učestvuju i sveštenici. Primjer za to je jedan pop uskočki Todorović Drago. On iskače iz Čardaka Aleksića pod slugom Žižića, to je drugi Čardak u stvari, to je pjesnik Čardaka Aleksića, zvoli nože u bijele ruke, u slomljene turke ugazio. Sad zamislite vi nekog od ovih mojih sveštenika koji poput ovog Todorović Draga s golim nožem ulijeće u Turke. Pritom ne sjeće izreda vojnike, to je zanimljivo. Da se ne bi ogriješio, da hrišćanstvu ne posjeće glavu, jer zna da u toj vojci Turskoj ima dosta hrišćana koji su morali da zajedno sa hercegovačkim Turcima da ratuju, pa on sad provjerava, on viče što mu grlo daje, ko se krstom prekrsti časnijem, on od mene poginuti neće. Krste mu se Turci i hrišćani. Zublja svjetla je ono čemu on sleduje u mračnome putovanju, kao što pobožni sleduje smjerno svetom hodu u sumraki za lampadom, tajućom lampadom koja gori. Evo i ovdje opet imamo njegov bogoslužbeno molitveni vik, sveti hod koji je sastavni dio liturgije, ali koji kod njega dobija dimenzije kosmičke. On se osjeća satelitom tog svjetila. Interesantno da je u svoje vrijeme još koristio taj izraz koji je toliko popularan danas od nas. Računam da ću ga kod njega naći. On osjeća satelitom tog svjetila te zrake, svjetila koje dubi u zrcala mističeska, glas vjenčajeca lučama, pojući himne, dražeći ništožnosti biće, oplakujući bića, biće kao slavlja sam mladike što poje jutarnju himnu. Sretamo se ovdje u tom njegovom razmišljanju o toj zraki koja njega vodi u luči mikrokozmi, sjećate se, koja ga vodi ga u sve dubine svih poznatih neznanih svjetova. Tu se sretamo upravo sa nečim, sa njegovim najdubljim prozrenjima, pa on kaže, to svjetilo u njedrima noći spava, haos mjeri s mrakom zbori, ona u sudenom atomu što predvječnim sankom spava, vidi simbol božestvani i nekoga bića klic. Dakle, u atomu on sagledava simbol božestvani i nekoga bića klicu, dakle, dubina bića je klica, ono iz čega se rađa sveukupna tvorevina. Ona u mračnim prostorima ispod haosnih gusi tmuša vidi oko magičeski gdje uskrsa sjeme taji. Ovdje, u ovoj rečenici iz misli Petra II. Petrovića Njegoša, srećemo se s jednim od najdubljih Njegoševih prozrenja. U dubinama haosa i mraka, u onome što on dalje naziva užasnim mračnim grobom, to jest u dubinama sveukupnog bića, sakriveno je i uskrsa, sakriveno je uskrsa sjeme. Do sad smo znali da njegova najdraže djelo ruča mikrokosma dobija svoju punoću i završetak u Hristovom vaskrsenju, vaskrsenje smrti porazio, opredlagi ti i učitelju svima nepoznata na člena, njegova himna koju on završava svoju ruču mikrokosmu, zemlja slavi svoga spasitelja. Međutim, u ovoj njegovoj ranoj pjesmi, posvećenoj ljudovitu Šturu, zapisano je da je uskrsa sjeme upisano u samom prirode tajnstvu. Dakle, to sjeme vaskrsa, vaskrsenja sjeme života vječnoga upisano je u tajni same prirode kao takve, počeći od atoma koje u sebi ima tu klicu uskrsa. Od svijetog pogleda Hrista vaskrsloga uplašene mrake su iščeznule. Upravo sa razloga što je uskrsa sjeme upisano u dubinama bića, u Hristu, Bogočovjeku, vaskrslom, ono je urodilo plodom, to što je već zapisano od iskoni u samom biću, u samom atomu, u onom najdubljem sastojku, najmanjem sastojku se ukupne tvorevine. Hristos po njegošu, možemo da zaključimo, nije samo sjeme ženino, kako ga nazivaju starozavjetni proroci, nego je i uskrsa sjeme. On je taj koji je, i to je prirodno, jer po Petru II. Petroviću Njegošu, Logos je tvorac. Dakle, onaj koji je rođen od presvete vjere Duha Svetoga Hristos, on je tvorac neba i zemlje. To se vidi i u njegovom zavještanju. Tvoje je slovo, sve iz ničega stvorilo, kome zakonu je sve pokorno. Ja idem, prema se i kaže, ili u vječne horove da te vječno slavim, ili po tvojim lonom da vječno sam boravim. To je njegova vizija, njegovo ono strano življenja. Dakle, slovo Božje je sve iz ničega stvorilo. Slovo Božje je ono koje je zapisalo u samo biće, u njegove dubine, nevidne dubine, njegove zapisalo to uskrsa sjeme, posejalo. To sjeme koje će uroditi plodom u ličnosti Hristovoj, u tajni njegovog groba i u tajni njegovog vaskrsenja. U njegovoj bogočovječanskoj tajni dobija to sjeme svoje savršenstvo i punoću kako čovjek i njegova priroda, tako i sveukupna priroda sve svetija, kako on naziva sve svetove. To je tipično njegoše izraz sve svetije, svi bića i tvari. Niko do sad, sem njegoša, nije na ovaj način uskrsa sjemenom i svjetlošću Hristovog vaskrsenja objasnio kosmičko-antropološku tajnu, koje stanju postoje su vidljivog i nevidljivog sve svetlja. Poznanje ove tajne nije plod njegovog razumskog traganja i čežnje za istinom, koja je toliko prisutna kod njegoša. Svešena liturgija u saboru sve svetlja, kakvom pjeva i jedini na srpskom jeziku imenuje doživljaj ove sve tajne, može biti, a jeste jedino plod molitvenog blagodatnog bogoslovstvovanja ovog lovčinskog tajnovica. Dakle, izraz svešena liturgija u saboru sve svetlja, to je nešto što na srpskom jeziku prvi je definisao jednoj od svojih pjesama, Petar II. Petrović Njegoški, ime je upravo, da kažemo, sveukupnu svoju poeziju, svoje pjesničko viđenje i doživljaj otkrio kao liturgiju, kao sveštenu liturgiju, a sveukupna tvorenja je sabor, kao što se na liturgiji sabiramo, sabrani smo, tako je sveukupna tvorenja Božja, svi svjetovi su sabrani na liturgijski, na molitveni, slavoslovni i blagodarni način. Tako se ponaša sva stvorenja, tako je prizvan da se ponaša i čovjek u svom zemnom životu. Ja bih ovim i završio ovo moje kratko razmišljanje o Petru II. Petroviću Njegošu. U nadi da sam zainteresovan onim što moram da priznam, sam nisam primjećivo do sada u ovom duhu da ću nastaviti da tom bogoslovskom molitvenom liku njegoševom na osnovu i onih njegovih srednjih najznačajnijih dijela, da na neki način otkrijem tog istinskog i pravog njegoša koji nesumnjivo spada ne samo u najveće pjesnike i mudrace proroke srpskog naroda, nego uopće među najveće evropske mudrace i pjesnike. Hvala.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o Petru II. Petroviću Njegošu, književniku i duhovniku, koje je održao u petak 7. oktobra ove godine na naučnom skupu Njegoš i Andrić, posvećenom 160. godišnjici upokojenja velikog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša i 50. godišnjici dodjele Nobelove nagrade Ivu Andriću, koji je održan u Herceg Novom u organizaciji Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz ovog grada.